Сёння апомні Бенадыкт XVI сказаў традыцыйнае пасланне на Божае нараджэнне і ўдзяліў благаславленне орбі ад орбі гораду і Рыму з цэнтральнага балкону базылікі Святога Пятра. У пасланні папа адзначыў, што Езус, які нарадзіўся нам у Бетлееме ад Панны Марыі, быў пасланы Богам Айцом для збаўлення, перш за ўсё ад глыбокага граху, які ўкараніўся ў чалавеку і ў яго гісторыі. Гэты грэх, якім з'яўляецца адыход ад Бога, самадзейны гонар рабіць так, каб увайсці ў спаборніцтва з Богам і нават замясціць яго сабой, каб вырашаць самому, што такое дабро і што такое зло, быць гаспадаром жыцця і смерці. Гэта вялікае зло, вялікі грэх, ад якога мы, людзі, не можам пазбавіцца, калі не даручым сябе Божай дапамозе, каб разам з ім усклікнуць «Прыйдзі збавіць мяне». Папа адзначыў, што мы з'яўляемся тымі, хто заклікаў да Бога і былі збаўленыя. Бог – гэта збаўца, а мы тыя, хто знаходзяцца ў небяспецы. Ён лекар, а мы хворыя. Прызнаць яго значыць зрабіць першы крок да збаўлення, да выхаду з лабірынта, у якім мы самі замыкаемся з нашай ганарыстасцю. Толькі узняўшы вочы на неба і просячы дапамогі, знойдзем шлях выйсця, пакуль для нас існуе той, хто слухае і можа прыйсці на дапамогу.
Insieme invochiamo il divino soccorso per le popolazioni del Corno d'Africa.
Разам будзем заклікаць да Божай дапамогі народам краін Заходняй Афрыкі, якія пакутаюць ад голаду, што нават пабольшваецца з прычыны пастаяннай няўпэўненасці. Няхай міжнародная супольнасць не затрымлівае дапамогу шматлікім бежанцам з гэтых рэгіёнаў, цяжка пацярпелым з прычыны страты сваёй годнасці.
Дурамэнты правати нэла лору дініта.
Папа прасіў пана, каб суцешыў народы краін з паўднёва-ўсходняй Азіі, асабліва з Тайландыі і Філіпінаў, якія яшчэ надалей знаходзяцца ў сур'ёзных цяжкасцях з-за нядаўніх паводак. Няхай пан дапамагае параненаму чалавецтву ад шматлікіх канфліктаў, з-за якіх надалей праліваецца кроў на нашай планеце. Няхай Хрыстус, князь міру, дасць мір і стабільнасць на святой зямлі, якую выбраў, каб прыбыць на свет, спрыяючы узняццю дыялога паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Няхай спыніць канец насілю ў Сірыі, дзе так шмат крыві ўжо пралілося. Няхай паспрыяе поўнаму прымірэнню і стабільнасці ў Іраку і ў Афганістане. Няхай Хрыстус дасць новую сілу ў стваранні агульнага дабра для ўсіх слаёў грамадства ў краінах Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу, сказаў пантыфік.
La nascita del Salvatore sostenga le prospettive di dialogo e di collaborazione in Myanmar.
Няхай нараджэнне збаўцы ўмацуе перспектывы дыялогу і супрацоўніцтва ў Мьянме ў пошуку развязак, якія ўсе падзялялі. Няхай Божае нараджэнне адкупіцеля стане гарантыяй палітычнай стабільнасці ў афрыканскіх краінах рэгіёну Вялікіх Азёраў і падтрымае намаганні жыхароў паўднёвага Судана ў абарону правоў усіх яго
грамадзян.
Нованароджанае дзіця прынесла свету ўсеагульнае пасланне прымірэння і супакою. Адкрыем яму нашыя сэрцы, прымем яго ў нашае жыццё, паўторым яму з даверам і надзеяй. «Прыйдзі збавіць нас», сказаў на заканчэнне свайго паслання папа Бенадыкт XVI. Затым святы Отец склаў святочныя пажаданні ў 65 мовах свету, у тым ліку і па-беларуску.
«Белорусо». Wir scholich kalatnich sviato